Na planini Jelici kod manastira Stjenika 12. jula 1941. godine formiran je Čačanski partizanski odred dr. Dragiša Mišović. Sredinom jula imao je preko 500 boraca. U okolini su delovale i četničke jedinice, od kojih je najznačajniji Jelički četnički odred. Pošto su u septembru oslobodile Guču i Gornji Milanovac, četničke i partizanske jedinice su ušle u Čačak 1. oktobra 1941. godine. U gradu su formirani zajednička komandna mesta i Narodno-oslobodilački odbor. Organizovana je privredna aktivnost, saobraćaj, trgovina, novčani promet, rad zdravstvenih ustanova, snabdevanje izbeglica i izgnanika. Oktobra 1941. godine Čačanski partizanski odred je sa četničkim snagama učestvovao u borbama za Kraljevo. Posle prekida opsade počeli su njihovi međusobni sukobi. Od partizanske komande traženo je da se jedinice koje su se borile na političkoj osnovi preformiraju u četničke odrede, ukinu revolucionarni organi vlasti i skinu oznake koje nemaju državna obeležja, a zatim je napadnut Čačak. U dvodnevnim borbama 7. i 8. novembra grad je odbranjen, a kada su četnici potisnuti iz Gornjeg Milanovca, usledilo je gonjenje prema Ravnoj Gori. Na pregovorima u Čačku 20. novembra 1941. godine neprijateljstva između partizana i četnika su obustavljena. U nemačkoj ofanzivi protiv slobodne teritorije Čačanski partizanski odred je razbijen. Pod dramatičnim okolnostima iz grada je evakuisano oko 300 ranjenika. Nemački tenkovi ušli su u Čačak 28. novembra 1941. godine i mitraljirali njegove ulice. Štab odreda i članovi okružnog komiteta sa 250 boraca povukli su se do sela Radobuđe, a po povratku na svoju teritoriju bili potučeni. U Sandžak je odstupila prva i druga Takovska i peta Ljubićska četa i obrazovale Čačanski partizanski bataljon jačine oko 200 boraca. On je 1. marta 1942. godine ušao u sastav 2. proleterske brigade. Najvažniji predmeti su oružje učesnika ustanka 1941. godine, ali i predmeti vezani za smrt i stradanje srpskog naroda uključenog u partizanski pokret.